เรื่องราวของลุ่มน้ำกว้างใหญ่กับผู้คนหัวใจกว้างขวางร่วมถากถางเส้นทางสร้างความรักในและสาบเรา
แหล่งอาหารโปรตีนของคนลุ่มน้ำมักจะมีปลาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ด้วยเสมออย่างเช่นปลาที่หาได้จากป่าพลุเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับทะเลสาบสงขลาตามคำบอกเล่าที่คุณธนพลนาพนังนักวิจัยอิสระในท้องที่ได้ถ่ายทอดให้ฟัง
มันมีเป็นฤดูกาลนะครับพื้นที่พลูนะครับช่องดูน้ำลากันไถเนาะค่ายปลาเป็นนะชมักเป็นข้อมูลที่พลูทั้งหมดชาวแรงกลุ่มเดียวเขามีบ่อรอปลาเขาอยากปลาตามพื้นที่พลูนั้นเขาจะใช้เครื่องชุบน้ำไปเอาปลาจับปลาฉะนั้นก็คือปลาพื้นที่พลูแน่นอน
เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเพราะเหตุใดป่าพลูที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งรวมของปูปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดถึงขนาดเหลือกินเหลือใช้สามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้แก่คนพื้นที่กลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงปลาบางพันธุ์แทบไม่มีเหลือให้เห็นขณะที่พื้นป่าพลุก็ยิ่งตื้นเขินขึ้นทุกวัน
พื้นที่พลุตรงนี้ก็คือเป็นเวงน้ำเดียวกันทะเลซับมังคลาความตื่นเขินของพื้นที่พลุนะครับโดยนึ่งตื่นเขินโดยธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติตื่นเขินโดยการสากพืชตับต้มอีกส่วนนึงคือเกิดจากตีน้ำพัดพาตะกอนมาจากตีสูงนะครับลงมาตีพื้นที่พลุทำไมการตื่นเขินได้เร็วขึ้นทะเลซับทุกภาคเองก็มองในอนาคตก็คงนี่มีผลความตื่นเขินนะครับเมื่อพลูตื่นนะครับน้ำดีพัดปลาจากภูเขาต่างๆพลูไม่สามารถรับรองน้ำซับน้ำได้ย่อมไหลลงชั่วนึงไหลลงทะเลซับลงกลาง
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เป็นไปโดยธรรมชาติเองอาจไม่รวดเร็วเกินรับมือถ้ามนุษย์ไม่เป็นผู้เร่งทำลายซ้ำเช่นป่าพลูที่จะยิ่งตื้นเขินเร็วขึ้นถ้าถูกบุกรุกเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินทะเลสาบของเราก็ย่อมได้รับผลกระทบร่วมจนอาจทำให้ทรัพยากรที่เคยมั่งคั่งเสื่อมสูญไปก็เป็นได
้ร่วมสร้างความรักในทะเลสาบโดยโครงการสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา